Fraților, până nu de mult, cenacurile literare erau locurile unde scriitorii la început de drum se întâlneau și începeau formarea lor. Unele dintre ele, ca cenacul de luni, de exemplu, au făcut istorie și prin el s-au lansat o sumedenie de nume importante ale establishmentului literar chiar și de azi. Unul dintre ei este binecunoscutul poet, prozator, scenarist, redactor și chiar jurnalist, Florin Iaru. De câțiva ani încoace, Florin Iaru a început să se ocupe și de ceea ce se numește destul de vag creative writing, iar din cursanții săi, mulți autori au ajuns să și publice și să fie recunoscuți. Cenaclurile au cam dispărut sau oricum nu mai au niciun fel acel impact din urmă cu câteva generații. Și tot mai mulți scriitori amatori apelează la aceste cursuri de creative writing. Iar Florin pare să se ocupe de unele dintre cele mai reușite din moment ce din școala lui ies tot mai multe nume. Dacă ați urmărit podcasturile mele de la Zaiafet cu scriitori, știți deja pe Oana David cu minunatul ei debut, romanul istoric Între două fronturi. Vă las link la discuția cu ea în descriere. Și ea a fost la un moment dat cursanta lui Florin Iaru. Așa că astăzi o să-l iau la purica pe Florin să-mi spună și mie ce se întâmplă la cursurile lui, ce presupun ele mai exact, care sunt tipsurile principale pe care le dă cursanților săi sau care sunt greșelile comune pe care scriitorii wannabe le fac la începuturile carierei lor și poate, cine știe, te-ar interesa și pe tine să nu le faci. Merită, să zicem, să participi la un astfel de curs strict pentru a-ți îmbunătăți modul de comunicare? Te pune domnul profesor să scrii în dragi la compuneri și după aia îți arată cât de nasol ai scris? Despre toate astea, dar și despre cât de important este rolul unui editor în viața unei cărți, discutăm azi cu unul dintre cele mai marcante, din punctul meu de vedere, personaje din aria literară ai ultimilor ani.
Florin,
da?
Bine ai venit, prezent, nu?
Prezent.
Bine ai venit. De mult vreau să fac episodul ăsta cu tine.
Și ce te-a împiedicat?
Păi nu știam, fii atent. Îl chem pe Florin Iaru, domn, despre ce să discutăm. Deci paleta e atât de largă,
da,
că am putea să facem un episod despre laptopul Apple, de exemplu, că știu că ești fan și dedicat. Am putea să facem cel puțin 5 de poezie, 3 pe proză, istoria literaturii în ultimii 30 de ani și putem să ieșim din literatură în atâtea alte domenii. Dar azi. Am zis așa, domne, fiind un membru marcant al Cenacului de luni, care a făcut ravagii în scurta istorie literară, adică au și niște nume grande de acolo, am zis, pentru că și cursurile de creative writing, cel puțin în zona literară celebre, pentru că sunt celebre, pentru că iar au ieșit o grămadă de scriitori tineri care au publicat la edituri de toate categoriile, și mari, și mici, și medii, și au avut unii dintre ei și succes și apreciere. Vreau să te iau exact pe direcția asta, de la cenaclu la creative writing. Pentru că sunt niște chestii care cred că s-au schimbat fundamental în ultimii 20-30 de ani.
Da.
Eu fiind un om care a prins, cred că, ultimele cenacluri, cu Marin Mincu am fost prezent, care l-a arătat cenaclu în adevăratul sens al cuvântului, adică să explicăm ce se întâmpla. Venea omul, își citea creația de acasă și apoi atât anfitrionul, care de obicei era un grande scriitor, conducea discuția și ceilalți din sală și ei, la rândul de obicei scriitori, criticau, te învățau, uneori erau lucruri ok spuse.
Mai mult criticau și te
desfințau. Și ieșea un match.
Da, da.
Asta se întâmplă la cenaclu, după ce ieșeai, lumea te întreba dacă ești ok, psihic. Cum era la cenaclul de luni?
Trebuie să spun că în anii 60-70, în civilizația românească aia de atunci, existau foarte multe cenacluri. Acea preocupare, mă rog, a profesorilor, a partidului, să crească noua generație. Dar între vorbă și fapt, o diferență mare. Nu trebuie să povestesc cam cum era, dar e o chestie.
Dar insist.
Trebuie să spun că cenaclurile în general nu scoteau scriitori. Deci cu excepția cenaclului de luni și poate a celor de la Cluj, n-au ieșit scriitori din cenacluri, și asta dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că în discuțiile de acolo, măcelurile de acolo, toată lumea pleca de la îmi place, nu-mi place, dar foarte puțină lume explica de ce nu-mi place, și mai puțină lume putea să explice tânărului sau scriitorului de ce nu i-a ieșit bine sau de ce nu place. Asta mi-aduc amintea, eram în cenaclul lui Opriș, săgetătorul, și eram, cum să spun, cam la coada vacii. Aveam 15, 16, 17 ani, scriam foarte prost, dar nimeni nu putea să-mi explice de ce scriu prost. Uh-huh. Întotdeauna rezultatul era mizerabil, pentru că nimeni nu mi-a explicat, de fapt, cum e cu literatura. Stai, frate, că aici e de scris, aici e de compus, aici... totul era luat bloc. De-aia, Cenaclul de Luni, constituit în 77 și mort în 81 sau 82, 81 a murit, a avut o abordare diferită și aici sunt, într-un fel sau altul, recunoscător atât colegilor mei de generație, cât și profesorului care ne-a îndrumat, Nicolae Manolescu. Și încerc să explic. Cam pe la 8, 19, 20 de ani ești cu capul plin de idei, de gulgute, de ciudățenii. Ele clocotesc și vor să dea afară, dar când dau afară în scris, nu prea seamănă cu ce ai în cap. E o diferență teribilă, de asta numai ăla care scrie nu-și dă seama. Toți ceilalți din jurul lui înțeleg lucrul ăsta. Problema e următoare, că toți fiind preocupați cam de aceleași lucruri, de poezie, de marea literatură universală, de progrese, de individualitate, având aceleași preocupări și cam aceleași lecturi, putem să facem schimburi de idei între noi după Cenaclu, și partea cea mai mișto a Cenaclului erau discuțiile de după, când discutam pe teorie literară atât cât o înțelegeam. Și aveam teoria începutului, teoria surprizei, teoria mijlocului, cum atragi, cum ieși din clinciuri, și toate discuțiile astea erau informale, pentru că noi nu aveam nicăieri în România măcar un singur curs de scriere creativă, cum era denumit în Occident, și noi ne miram întotdeauna ce bine sună cărțile străine și ce rău sună cărțile românești, cele mai multe. Printre cărțile românești erau cărți extraordinare, dar alea veneau din talentul nativ al scriitorului, care ori găsise o cale, ori avusese o revelație. Dar nu toți oamenii își găsesc calea și nu toți oamenii găsesc au o revelație, o înțelegere de la sine a literaturii. Și atunci, din discuțiile alea care au durat 5-6 ani, încetul cu încetul ni s-au lămurit niște chestii. Cum începi un poem? Cum introduci un element necunoscut în el? Cum ții cititorul atent și în priză? Cum produci o sparge și cum dai un final care să îmbogățească? Ori toate lucrurile astea erau de fapt descrise de 100 de ani în Occident, numai la noi nu.
Dar voi l-ați redescoperit vreodată acolo?
E adevărat.
În felul vostru...
Foarte târziu am aflat că de fapt în Occident meseria asta de a îndruma pe cineva era una reală. Adică noi nu acceptam un lucru. Dom'le, sunt un geniu. Eu sunt un... Mie să nu spune nimeni cum să scriu. Și ăsta e un fenomen
și
românesc.
Acum fel,
și acum e la fel. E un fenomen românesc și bănuiesc un fenomen universal. Dar el este calmat și civilizat într-un fel de mediul în care trăiești.
Deci cea mai mare spaima mea, ca editor, de când sunt editor de câțiva ani, este când dau un manuscris, dar un autor bun. Și e un paragraf unde acolo chiar nu se potrivește ceva, oricât de bun e autor.
Da.
Și spaima mea este, mă, trebuie să-l sun.
Da.
Și să avem acea discuție în care el, pe paragraful ăla, nu va fi genial.
Da.
Și o să-mi iau.
Da. Dar asta ține de, într-un fel, ține și de școală. Dacă tu ții minte, în școală, toți autorii pe care îi studiam și aia pe care nu îi puteam citi erau geniali. Erau perfecți. Erau extraordinari. Nu încăpea nicio îndoială. Mă, da, și din această teorie a genului, a talentului care este, vine muza la el în cap și frosc a lăsat-o pe hârtie. Îl flășc și a ieșit. Ori nu e adevărat. Mult mai târziu am citit Caragiale, are aceeași observație acum 150 de ani. Orice studinte care a ieșit de pe băncile școlii și care a învățat alfabetul, știe să scrie. Mă, nu e așa. Știe să scrie o dare de seamă, știe să scrie o petiție. Dar literatura e ceva diferit. Și, mă rog, cam asta e. Dar în discuțiile pe care le-am purtat, și pe urmă au mai fost cenacluri, tot așa au ieșit scriitori, dar din cenaclul de luni au ieșit, slavă Domnului, cel puțin 10 poeți foarte buni sau memorabili. Cel puțin. Păi să zicem, Mircea Cărtăirescu, Traian Tecoșovei, Alexandru Mușină, Bogdan Ghiu, Romulus Bucur, Mariana Marin, Matei Vișniec, Magda Cârneci, frate, au ieșit.
Florin,
deci, mă rog, nu contează. Zău nu contează. Deci Nino Stratan...
Sunt nume de căpătâi.
Da, așa este și generație. Nu numai atât. Mulți dintre autorii care au murit între timp, Mariana Marin, Traian Tecoșovei, Nino Stratan, au în spate și în ziua de azi un grup de admiratori, un grup ferm de admiratori. Așa are Virgil Mazilescu în viața lui. Virgil Mazilescu, deși era un poet extrem de abscons...
Și necunoscut publicului larg.
Și necunoscut publicului larg. Băi, frate, el visa să recite pe stadioane, ca Dylan Thomas. Asta era dorința lui, să fie un poet al națiunii. Deși nu avea nimic în poezia lui. De asta, de largă respirație. El era... Pe chestia lui, cum muți un dulap în bucătărie, cum stăteau prietenii la o masă, cam astea-s poeziile. Băi, frate, și după moartea lui Virgil, a rămas constant până în ziua de azi un grup schimbător de admiratori. La fel e cu Mariana Marin. Sunt oameni care sunt fani Mariana Marin până în momentul de față și care o consideră cea mai mare poetă. Dar Traente... e acum redescoperit și este o încântare pentru cei mai mulți. Bă, de unde le întoarce omul ăsta, care a scris foarte mult și foarte multe proaste, dar a scris și foarte multe, foarte multe.
Dar știi că e o chestie interesantă, pentru că de obicei după ce te duci, din păcate, încep să rămână best-of-urile, se tot comprimă, da. Se tot comprimă și atunci redescoperirea e cu atât mai fascinantă. Îmi amintesc de o discuție foarte tare cu un poet din America, când eram pe o bursă, și mi-a venit mie să-i zic de Bukowski. Da. Că da, la noi Bukowski e totuși receptat foarte bine. Și era tot Bukowski la noi în America, nu e nici măcar considerat în... Da. E de, hai să zic, de la mediocru cu un pic spre, bă, mă, cum? Și stând de vorbă o noapte întreagă, mi-am dat seama că el a prins tot ce a publicat Bukowski și la noi a ajuns super best-of-urile și ți se pare într-adevăr omul așa. Genial. Poate așa se întâmplă și cu...
Sigur, și cu Traian Tete. Dar Mariana Marin a scris mult mai puțin. Da, sigur, antologiile. Cu asta vreau să spun, deci în discuțiile alea pe care le avem, trebuie să-ți amintesc un lucru pe care puțină lumea știe. Obișnuiam să ne vindem versuri între noi. Știi de ce? Pentru că atât eram de aproape unul de celălalt, că ne bâzea în cap melodia lui și dădeam cât un vers. Eu i-am vândut un vers lui Traian Tecoșovei, cum vorbiri cu o nouă planetă. Bătrâne mi-a zis, dă-mi-l mie, parcă l-aș fi scris eu. Ia-l, Traian.
Ce? Da, asta nu știam.
De multe, ca să... Știi de ce? Era și simțeai că aia, de fapt, e aparat. L-ai scris sub influența lui. Da, el, frate, că de fapt te-ai dus și ai făcut vinul acasă cu rețeta lui de stor strugurii. Și tot așa.
Ha, ce mișto.
Foarte mișto. Și
foarte mișto.
Nu n-are, cum să... Dar în clipa în care am prins meșteșugul, că de fapt trebuie să ai meșteșugul la bază. Restul, ideile tale rămân aceleași. Stai cu ele în cap și le duci până la moarte. Dar meșteșugul de a le scoate din cap și de a le pune pe hârtie, aia e partea cea mai tragică a culturii române. Acolo sunt cei mai mulți ratangii.
Cât crezi tu că e nevoie pentru un scriitor tânăr de un astfel de îndrumător? Se poate și fără? Oare?
Se poate, dar doar în cazuri excepționale.
Adică
unul la un milion. După părerea mea, și o să spun foarte... sincer, foarte simplu. Vrei să faci muzică? Păi studiezi, frate, muzica. Armoniile, instrumentele, acordurile, tempurile. Deci trebuie să știi meserie. Deci te pune cineva, n-ai cântat în viața ta la sambal, dar știi care principiul și ai scos armonia. Deci trebuie să știi. Pentru pictură trebuie să studiezi. De la culoare, pânză, cuțite, instrumente, pigmenții, amestecurile, teoria culorii, lumina... Și cu aia faci ce ai tu în cap. Aveau aceeași instrucție și Turner, marele pictor englez, și cum îi cheamă, academiștii francezi. În timp ce academiștii francezi făceau niște rahaturi cu moți, cu bogăție de personaje care stăteau care mai de care mai gânditoare, ăla făcea niște, din culori, crea senzația unei corăbii care explodează sau care arde. Bă, aia care ardea îți mergea, intra înăuntru. Ăilalți care stăteau cu armele pregătite și cu Grecia și cu frontispiciu și cu cărți și cu... Nimic, un zero. Engr a scris, a pictat niște tablouri mizerabile, dar a pictat și Marea Odalisca acolo unde, cu tehnica pe care o avea, a venit cu propria lui sensibilitate. Și e o ciudățenie la tine, că Marea Odalisca are vreo 4 vertebre în plus. Atât e de lungă când a încovoiat-o. Asta o spun anatomiștii. Bă, are mai multe vertebre, dar toată lumea vede nebunia de acolo. Ei bine, meserie trebuie să știi și la scris. Ori, pentru că, de fapt, ceea ce știm noi, orice absolvere știe,
deci,
să scrie...
cum ar veni, da, ai nevoie de îndrumător ca să știi tehnica, meseria...
Da, sigur că...
Până și... să vii tu cu partea ta, pentru că tu, cu da, partea sigur... ta de sensibilitate, de genialitate, dacă nu ai baza făcută...
N-ai cum. Și mai e ceva. Și sensibilitatea asta are nevoie... Cărțile se fac din cărți. Când citești o carte, te umpli de ideile lui, de figurile, de stilul, de viața sau de punctul lui de vedere. Te umpli... Te îmbogățești, ai mai mult la dispoziție, așa cum artiștii se inspiră din arta primitivă și au ajuns la performanțe extraordinare. E un alt punct de vedere, așa cum muzicienii ascultă, exemplul meu cel mai frumos este Ultima Tentație a lui Isus cu muzica făcută de Peter Gabriel, care a dus toți artiștii din zona aia cu niște sonorități ieșite din comun și a ieșit o muzică nouă. Fără treaba aia, n-aveai cum. Uh-huh. Deci, trebuie să ieși îndrumătorul, mai citește și pe ăsta. Vezi că tu ai o sensibilitate care seamănă cu, să zicem, al lui Murakami sau cu Yukio Mishima sau cu cineva, semeni cu puțin cu un african, semeni. Înțelegi?
Și poate să ochească, da, pentru că tu nu vezi, nici aturile, nici slăbiciunile tale, ce ai de lucrat. Dar special aturile tale.
Da.
Eu țin minte la primele cenacruri, când scriam poezie, că am debutat tot cu un volum de poezie, că au fost 3-4 oameni care au deja scritori publicați. Marea zis, băi, du-te spre proză.
Da.
Locul tău e acolo. Și la început zice, n-a ieșit, normal că n-a ieșit, da, că da. Nu, mă, proza chiar e... Nu că poezia
e altă meserie,
asta,
nu, e altă
dar
meserie.
E o meserie de construct, da, de inginerie.
Exact,
aproape.
De inginerie.
Și când a început să iasă, atunci m-am regăsit și m-am simțit și eu altfel împlinit în chestia asta de la niște oameni care știau foarte clar.
Pot să dau un exemplu. Am un cursant care a venit la mine după ce a scris toată viața lui poezie. Descoperit în 82 de Geo Dumitrescu, i-a răspuns la poșta redacției și a scris 30 de ani poezie. Și a venit la cursuri și am dat să scrie proză și acum e la a doua carte. Deci până atunci n-a publicat nimic. Și acum e la a doua carte. Ce pot să spun? Aia e, și-a descoperit omul... Asta e, dar am mai mulți poeți care au venit la mine și care au scris proză. Asta e.
Da, ce mi se pare foarte interesant, tu fiind la bază poet.
Da, sunt la bază
deci
poet.
Deci tu e la bază poet și faci curs. Nu.
Știu ce vrei să
nu întâlnim nicio capcană.
Nu e o capcană, din potrivă. Și o să explic întotdeauna de ce nu fac cursuri de poezie.
Dar faci cele mai mișto cursuri de creative writing cu prozatori.
Eu am stat și m-am gândit de multe ori și am fost și la... am urmărit prelegerile unor oameni despre poezie, cursuri. E o problemă cu poezia. Un poet trebuie să fie original. Adică trebuie să vină atât cu un punct de vedere original, cât și o tehnică originală. Ori dacă eu, profesorul, nu cunosc ceea ce vrea să vie, eu n-am cum să-i o predau. Eu pot să-i dau doar o istorie a poeziei, o istorie a figurilor de stil, o istorie a tehnicilor și curentelor.
Să-l duci pe anumit contemporan.
Deci îi dau doar să citească, dar nu-l pot învăța cum să scrie o poezie bună. Dar eu, un prozator, cum să scrie bine, pot să-l învăț. Sunt arte diferite. Deci poezia este despre invenție, despre originalitate, iar proza este despre construcție originală. Ori construcția o faci cu aceleași cărămizi cu care se face... de sute de ani.
Am început de la cenacru, ca să mergem cât de cât un fir logic. A fost cenacru în anii, a fost anii 80, a fost în anii 90, chiar și pe la începutul anilor 2000. Cred că cam pe acolo.
Da.
Eu zic când a apărut social media.
Da.
cam atunci sau... Nu știu dacă a fost doar o coincidență de timp că atunci a apărut social media, apăruseră grupurile online. Era poezie.ro, era Club Literar, era Hiperliteratura, site-ul blogului Ianuș.
Da.
De atunci și ușor, ușor Cenaclul a dispărut, treaba s-a mutat pe online și foarte mulți scriitori au preferat să meargă pe social media la lăudătorilor.
Da.
Asta am observat,
da,
cel puțin. Și ideea de Cenaclul ca instituție nu prea am văzut-o. S-au văzut-o în feluri foarte ciudate, slăbuțe.
Atenție, ce știu eu despre Cenaclul, câte mai sunt exact pe modelul social media. Te laud, mă lauzi. Îți dau, legea luăm.
De fapt,
ești om cu mine, grupuri, sunt om cu tine.
Sunt niște grupuri de cititori.
De cititori
care,
și între ei admiratori.
Care nu duce la nimic.
Nu,
în
la
principiu,
nimic.
Pentru că din Cenaclul ăla ieșai cu curul tăvăcit,
da,
și
da,
știai,
da.
Și învățai niște lecții. Eh, la un timp de, după câțiva ani, au apărut primele cursuri de creative writing.
Da.
Eu l-am luat în derădere, mulți l-au luat în derădere.
Da.
Dar la un timp de, la apariția acestor cursuri pe care le-ai inițiat și tu
și cu
Marius Chivu, au început să apară scriitorii.
Da.
Și au început să apară scriitorii interesanți. Ce s-a întâmplat? Ce au adus cursurile astea de creative? Ce au păstrat din Cenaclu? Da. Că nu sunt ca Cenaclu.
Nu.
N-au nicio legătură.
Nu. În cursuri numai tutorele sau profesorul vorbește și el decize. El lucrează pe fiecare text în parte. Deci,
stai să luăm de la...
Da.
Cum te-ai gândit tu și cu Marius?
Nu ne-am gândit.
Nu v-ați gândit.
Hai să rezim. Prin anii, la sfârșitul anilor 2010, proza română era într-un oarecare colaps. Adică apăreau foarte puține volume, zero povestiri sau poate un volum la 2 ani și maximum 5-10 romane care să poată fi cât de cât citite. Deci nu era mare deci dacă aveam 5 romane bune pe an, toată lumea era mulțumită. Ori,
da, dacă le aveam. Da.
Dacă le aveam, pentru că acum dacă începem să le...
Și când zici bune, te referi la decente, nu la...
Da, nu mă refer la geniu, la obsesia românească. Măi, și citeam, da? Bă, și mă apucau dracii. După o pagină îmi venea să-l iau pe autor de mână, să spun, bă, de ce ai lăsat? De ce nu te ții de poveste? De ce le încurci? De ce nu văd ce-mi scrii? Și, dar asta era prin contrast cu autorii străini, bă, care sună extraordinar.
Tot, și aia comercial.
Și aia comercial sună impecabil,
au
frate.
Au școală, dar au...
Deci e o schemă pe care o umplu cu cuvinte, dar o umplu cu cuvinte eficiente. La noi, mai ales la alea care se spună că sunt comerciale, nu, e o jale, pe cuvântul meu. Bun. Și când umblam eu cu ideile astea prin cap, o tipă, Simina, ne-a contactat, avea voia să facă o revistă de povestire, a și scos 4-5 numere și ne-a întrebat, nu vrei să faceți un curs de scriere? Hai să-l facem. Habar n-aveam cum se face. Jur că aveam câteva idei, adică idei venite din greșelile pe care le observam. Așa. Cum începi?
Păi mai bine începi cu așa, așa nu. Așa nu și așa păi, ajungi să...
Da. Păi din așa nu s-a născut și așa da. Pentru că nu e suficient să-i spui unui om nu, fă așa, pentru că el va face în alt fel tot rău. Dacă prinde un principiu bun, dacă se agață de el și dacă îi se luminează mintea, e mult mai ușor să meargă mai departe. Am constatat că de multe lume pornește la o povestire și nu știe ce urmează. Și constată la jumătate că s-a blocat, tocmai pentru că pinioanele, piulițele, șurubelele pe care le-a pus, nu sunt de la mecanismul respectiv. Și atunci merge mai departe și le întoarce cum vrea. Le întoarce cum vrea. Ori un roman sau o proză scurtă sunt ca un mecanism. Mă, un mecanism care trebuie să funcționeze ceas.
Și au regulile la standard.
Și fiecare...
pe care le știm din școală.
Da.
Început... Intrigă,
da,
așa mai
punctul
departe,
culminant punctul și sfârșit. Dar ce am învățat la școală e bun, dar păcat că în școală nu se urmărește.
Nu s-a și explicat, elev
Popescu,
nu s-a și
cum
arăta,
începe romanul? Care e conflictul? Care sunt personajele? Ce se întâmplă? Care e punctul ăla cel mai tare? Și cum se termină? Dacă copiii ar fi în stare să povestească lucrul ăsta, ar fi extraordinar. Dar nu sunt în stare. Și asta am constatat totul la cursuri. îl întreba, despre ce e vorba în proza ta? Păi e vorba de ideea de neînceput, care e într-un context de... Nu, nu zic despre ce e vorba, păi ideea, nu frate! Ce face personajul Vasile cu personaja Maricica? Să fut sau nu să fut? Păi nu m-am gândit la asta. Și atunci tu ce-mi povestești aici? Nu râde! Foarte puțină lume te poate să spună...
Nu râd pentru că primesc mail-uri la editură de genul ăsta cu sutele și eu le cer obligatoriu să-mi prezinte un sinopsis.
Sinopsis, frate!
Ei nu știu ce nu. Am pus pe site-ul editurii ce înseamnă sinopsis. Sinopsis,
da.
Cartea mea este una care nu s-a mai scris nu în România. Scris. Asta, primul rând, nu s-a mai scris nici în lume, dacă se poate. Și este vorba despre ideea, toate cu ideea. Da, mă, dar ce se întâmplă?
Stai să spun că asta era și înainte de 89. Aveam un foarte bun prieten, un om admirabil, o plăcere de... Dar care se hotărâse să scrie un roman și eram la librărie și zice Florine, am cel mai mare roman al tuturor timpurilor. Asta știm, toată lumea are cel mai mare roman. Despre ce e vorba? Nu știu despre ce e vorba, dar va cuprinde cele 12 zodii, cele 12 luni ale anului, cele 4 anotimpe și principiul ordonator. Bine, bun. Pe vremea eram tânăr și încă mai credeam că ideile sunt alea care fac romanul. Nu, romanul e făcut din personaje și întâmplări. Prosa e din personaje și întâmplări. Deci asta, iar ele poartă în spate tot ce știe și imaginează autorul, că cu ajutorul lor, mișcându-le pe tablă, obții în cititor senzația sau sentimentul pe care l-ai avut tu. Dacă nu faci asta, degeaba cititorul nu te citește. Și ne-am apucat de cursuri. Oarecum și eu și Marius nu ne-am pus niciodată, deci ni se părea că știm. Și cum i-am văzut pe oamenii ăia în față, am început să punem ordine și în gânduri. Dom'le, trebuie să fie un tip de evoluție, un tip de cunoaștere parțială, pas cu pas. În un curs trebuie să aibă o idee care să fie clară la sfârșit celui care pleacă mai departe. Și al doilea lucru pe care l-am învățat este că oricât ai învățat pe cineva să meargă pe bicicletă, el tot va da, când se va urca prima dată pe bicicletă, cu o cunoaștere absolută, primul lucru va sucide ghidon și va cădea în nas. Deci trebuie un exercițiu permanent. Și am pus să scrie într-un ritm din ala nebun, două pe săptămână, să se obișnuiască. Măi, stai puțin, că oamenii mai au și servicii, dar în general, de două ori pe săptămână, astfel încât mâna să se creeze legătura între mână și creier. Pentru că un om care are idei, dar n-a scris, când pune primul cuvânt pe hârtie, s-a și blocat. Nu mai știe să-l spună pe al doilea. Ori se creează
un... chestia asta nu e chiar la figura, s-ar putea ca cei care îl urmăresc să creadă că e la figurat.
Nu, e la propriu.
Deci chestia asta, îți trebuie mare antrenament să legi sute de pagini scrise ca ce pornește din mintea ta să iasă exact în cuvintele alea.
Și mai e un lucru la care cred că o să ne referim ulterior și anume următorul. Noi toți scriem pentru că am citit ceva. Cam toți. Am citit în copilărie la 6 sau 7 ani, eu nu-s Petrul Țân Marte. Stai puțin, cum dracu era aia? Dar plice neam de astronaut. Strelca și Belca ce-au făcut? Bun, ok. Măi, când citim o carte, sunt cuvinte pe care le citim și cuvinte care nu există în carte. Deci când cineva vorbește despre vânt și despre șuier, noi vedem și restul. Vedem și peisajul, vedem și... ce nu spune autorul, noi începem să vedem. Când ne apucăm să scriem, vrem să le spunem și pe aia pe care le-am văzut, dar care nu erau scrise. Din cauza asta, sunt foarte multe cuvinte. Și din multele alea cuvinte ar trebui să lipsească cel puțin jumătate. Știi de ce? Pentru că, de fapt, sunt în plus. Arta este, a scrisului este să creeze iluzii, senzații și sentimente numai din alăturarea unor cuvinte. Și între ele, în capul cititorului, vin multe, multe alte cuvinte. E bine, aceste cuvinte lipsă, puse în scris, devin o greutate pentru cel care scrie.
Am simțit asta chiar la un roman redactat și publicat de curând, dar nu o să spun care, îți spun după ție, că romanul e și super mișto. Da? Autorul aici a abuzat de toate gesturile personajelor, adică îl umplea de acțiuni, scena, care nu erau... relevant. A dus mâna jos. A, nu știu ce. A, bun, ok, că a oftat, da. Pot să înțeleg.
Da.
Și avea de un... N-a spus nimic.
Da.
Dacă n-a spus nimic, n-a spus nimic. Nu trebuie să spui ce nu se întâmplă în camera. Și dintr-o pagină așa e și un paragraf foarte curat, foarte bun.
Foarte curat, așa e.
Dar,
și care creează toate lucrurile pe care le-a...
Tu m-ai anticipat că voiam să te duc la greșelile, cele mai dese pe care le fac.
Deci asta e, e principala greșeală.
Principală,
da. Greșeală de a spune tot, de a pune tot acolo. Tot ceea ce ar trebui să fie sugerat. E un surplus. De fapt, cu cât pui mai multe cuvinte, cu atât textul scade ca un cozonac, în care o pui și pui și el nu mai poate să-ți țină formă. Îți zic de greșeli?
Stai să terminăm, cu cursele, că eram curios.
Așa,
eram curios cum... Adică cum a ajuns acum un curs gândit, cât durează, câți cursanței, cu câți cursanței ai început și după aia intrăm și în chestii de logistic, greșelilor.
Bun, deci la început am plecat, așa cum se spun, cu o bărcuță, fără să știm încotro ne îndreptăm, bazându-ne doar pe cât am citit, pe... Atenție, trebuie să mai fac o precizare. Foarte mulți dintre cei care vin la cursuri vin convinși că sunt genii. Și că orice le-ai spune rău, este rău intenționat și vrei să le furi feng shui-ul. Să le strici feng shui. Dar un curs adevărat este un curs cu un om căruia îi place ce face și care dorește să scoată din diamantul ăla neșlefuit, unul șlefuit. Sau din bijuteria aia care e ascunsă în nămol, să o spele și să o scoată la lumină. Ăsta este principiul și ăsta e principiul redactorului de carte, că el, interesul unui redactor de carte e să scoată o carte mișto, care se vinde, care se citește cu plăcere. Nu e interesul lui să-l strice pe autor. De asta e un lucru greu de înțeles. Și atunci, noi am plecat cu o prejudecată, că știm de la bun început cine are talent și cine nu are talent. Și ne-am vindecat de la primul curs de această prejudecată. Nu. Cei care pleacă de la început și cred că au talent, mai trebuie să aibă ceva. Motivație. Deci trebuie să aibă și dorința de a scrie, de a lăsa totul deoparte, de a se așeza la masă și de a umple măcar o pagină sau două pe zi. Deci ăla este, numai ăla va fi scriitor. Celălalt care știe că are talent, dar nu are motivație, zice, las că scriu peste un an, scriu peste 10, o să scriu la pensie. Nu o să scrie niciodată. Are talent, dar e nefolositor. Astfel încât, din prima serie, o fată, o femeie, care părea lipsită de imaginație sau de suspans,
n-avea
sclipirea aia. Urmărind ce scrim, ne-am dat seama pe la 6-7 lecție, bă, că urcă vertiginos și că știe un lucru extraordinar, să intre în pielea personajului și să facă din personajul ăla un personaj viu și surprinzător și atractiv. Indiferent că personajul e pozitiv sau negativ, mai ales în negativ, îi merge extraordinar. Și ea este prima care a debutat, Ianca Vieru. A debutat acum 7 ani sau 8 ani cu Felii de Lămâie și a fost primul nostru succes. După care au început să vină, să iasă, pot să spun Bogdan Răileanu, care e la a treia carte, cum îl cheamă,
Tudor
Ganea, care e la a patra carte. Dar nu sunt singuri, în clipa asta
sunt mulți. L-am dat, făcut și o listă, sunt mulți. Cât a contat pentru voi faptul că din cursanți au început să publice? Nu, ăsta era...
Vreau să spun un lucru.
În
prima serie am avut iarăși o fată care avea ceva, deci purta cu ea ceva și știa și avea și știința scrisului, dar era puțin haotică. E Diana Bădica, care a publicat Părinți. E o carte pe care a scos-o după 7 ani de la terminarea cursului, la care a stat și a lucrat și a migălit nespus. Este un alt timp de scriitor care nu va scrie mai mult de 3 cărți în viața lui. Bă, dar fiecare carte va sta acolo, când o pui, stă. Și mai am în momentul de față, mai am cursanți și cursante care în curs de publicare, care sunt extraordinari. Nu știu dacă știi, eu am primit un soi de rubrică în revista Timpul, m-am primit 2 pagini unde să prezint un debutant. Am prezentat 12 până acum și toți au fost foarte bine primiți. Toți sunt în curs de lucru. Îți dau un exemplu. Ruxandra Burcescu, cu romanul Instabil, a publicat un fragment acum un an, aproape acum un an, în noiembrie anul trecut. A ieșit cu cartea Instabil, e acum pe listă de premii, la greu.
E o mare surpriză și acolo când am primit mail-ul la editură,
da.
Mi-a spus că a fost cursanta ta, da. Și am zis, ia să ți-l dau eu atunci tot pe fostul tău profesor să fie și redactor de carte și da, bine am făcut.
Da. E vorba de Oana David.
Oana David. Da, care sigur. Am avut podcast și cei care
n-am știut cu Oana David ce a făcut.
După ce a terminat cursul,
liniște. Oana asta și-a clocit 3 ani de zile un subiect și s-a apucat să-l scrie.
Bun.
Bun.
A venit cu un roman.
Un roman foarte greu.
Pentru debut?
Exact. Foarte greu. O epocă grea, încălcită pe care mulți scriitori evită să o... Eu nu cunosc un roman în perioada celui de-al doilea război mondial între 40-45. Nu știu. O chestie de un curaj extraordinar. A scris de-a rupt. După care s-a pus să taie. Și dă-i și taie și taie și taie. I-am tăiat eu, ați tăiat și voi. Și a ieșit. Dar foarte bine.
Așa trebuie, da.
Așa trebuie. Și Oana nu... Asta e problema, că dacă îi cer unui scriitor să taie, bă, s-a terminat. Ești dușmanul lui Povier. Taie, frate, că e bine.
Vor să mă cenzureze.
Da, vor să mă cenzureze.
Asta...
Da, da.
Nu știu de la ce personaj știu. Eu am și da, toată lumea vrea să-l cenzureze.
Da, da. Nu vrea nimeni să te cenzureze. Toată lumea vrea o carte bună. Bun, deci cu asta am plecat. Și am constatat că pe măsură ce înaintam ni se limpezeau ideile și vedeam mult mai clar încotro se duce fiecare dintre ei. Trebuie să spun un lucru. Un curs bun de scriere creativă împinge pe fiecare participant pe drumul lui. Un curs prost vrea ca din toți participanții toți să scrie la fel ca ăla care predă, ceea ce este o imensă greșeală și există astfel de cursuri, am văzut, în care cel
ce
care...
Există și în afară și...
Da, da,
am văzut
există. Aici în România, pe bani grei, singurele lecturi date cursanților erau din opera...
Aha, celui care...
Celui care îl ținea cursul. Așa ceva mi se pare.
Așa pe un escenian.
Da. Da, mă rog, sigur că...
Cât costă un curs? Așa, orientativ, orientativ. Că o să diferă, mai crește gazul, mai...
Atenție, în momentul de față, mai ales din cauza pandemiei și mai ales din cauza distanței, sunt două feluri de cursuri live, care se reiau anul viitor, și online, pe care le ține un singur. Alea online sunt între 600 și 700 de lei și alea live probabil că vor fi acum, pentru că legea s-a schimbat cu impozitele și astea, probabil vor fi 1000 de lei. Mm-hmm. Dar alea live au 16 ședințe.
Aia zic, câte ședințe sunt?
16 plus una ședință, una introductivă și 16, iar alea online sunt 10 ședințe plus una.
Păi la alea, adică ar fi un 70 ședințe, ca așa făceam calcul.
Da, cam așa ceva.
Comparând cu, nu știu, o oră la psiholog, unde un curs de creativ writing poate fi foarte bun.
Da, sigur că poate fi foarte bun. Da, și încetul cu încetul mai e o realizare foarte mult. Noi când citeam cărțile, o clipă numai imediat, când citeam cărțile în adolescență, le luăm așa cum erau. Adică nu știam că de fapt acolo autorul construiește și pregătește niște chestii. Credeam că vine de la sine. Mm-hmm. Nu vine de la sine. E o construcție foarte migăloasă în care fiecare te duce undeva.
O manipulare,
dar una, foarte... cum să spun, care de fapt transmite ideile autorului către... Ori, și acum, mulți dintre cei care nu mai scriu după cursuri, au rămas cu plăcerea lecturii și când citesc un lucru, le sare în ochi cum face autorul.
Au reînvățat să citească.
Asta e un lucru care ar trebui învățat în școală. Cum să citești o carte?
Am observat chestia asta. Am câțiva prieteni sau amici, să le zic, care se ocupă de stand-up și discutam cu... Cred că ai văzut cel puțin un show de la el pe net, cel puțin, da. Cu Teo.
Da.
Teo, a.k.a. Teo de la Deco. Și de mult am avut discuția asta cu el, că el privește stand-up-ul foarte serios.
Da, păi normal că serios.
Nu că le analizează. Da. La fel, eu o carte m-a întrebat cineva, băi, nu te-ai bucurat de cartea asta? Eu am citit-o într-o răsuflare. Nu, eu am stat o lună pe ea. Eu am stat să văd, adică eu nu o citesc, uite ce a făcut, că ia uite de unde mi-a pregătit-o pasta.
Da.
Și stau și analizez, nu pot să citesc ca un simplu cititor. La un moment dat pare că nu mă bucur, dar de fapt mă bucur
sigur
foarte
că
mult.
Da,
descoper un autor.
Și o explicație foarte simplă. Sunt un mare bucătar, adică un mare autor. Și văd cum face celălalt tortul sau Chateaubriand. Bă, ce bine îl face! E o bucurie în plus când știi cum se face.
Și dacă știi cum se face și tot te surprinde...
Da? Așa e. Mamă, ce bun e. Așa e.
Mamă, ce bun ești, da. Câți cursanți? Ca să poți să-i țin frâu să...
La început, nu ne-am gândit, ne-am gândit la 15. Dar ne-am dat seama că e un număr prea mare. Pentru că, de fapt, trebuie să acorzi atenție tuturor, în mod egal, sigur, cu plăceri diferite, și în momentul de față mai mult de 12 nu.
Dar faci o selecție?
Da.
Dai un test înainte?
Da, sigur, că dau un test
înainte. Că vor 100 și tu ceva, doar nu-i împarci pe 4-5 grupe.
Atenție, sunt câțiva care n-au treabă cu scrisul. Ei vin și spun ceva despre idei. Un eseu, cum să spun, o chestie care este numai a lor, nu au structură de prozator. Alții nu știu gramatică. Sunt plini de idei, dar nu pot să scrie sau nu știu când e sau împreună sau despărțit.
Adică la nivelul... măcar n-am atenție, la
pe asta nu știu. Pe urmă, alții, eu urmăresc două lucruri. Au idei mișto și nu le pot exprima. Se exprimă bine, dar nu știu ce să spună. Uh-huh. Adică e diferența între faptul că stăpânesc o frază coerentă, dar care nu conține nimic. Și foarte ușoară explicația. Toată lumea încearcă, are o obsesie. Păi să scriu ceva ce nu s-a mai scris. Fraților, totul s-a scris de 3000 de ani. Noi nu facem decât totul. Să reluăm temele și să le punem într-o lumină nouă. Asta e tot. Despre dragoste, moarte, gelozie, ură, război, pace, prietenie, înșelăciune. S-a scris de când e lumea și pământul. Iliada și Odiseea, despre asta vorbesc. Despre înșelăciune, despre miracole, despre supraviețuire, despre război, despre dragoste, despre trădare, despre viclenie. Toate sunt la fel de la începutul lumii. Noi doar le spun. Și când le spun lucrul ăsta, să rămân foarte uimiți, foarte uimiți. Cum pot să scriu despre faptul că m-am întâlnit cu o ciupercă umblătoare sau vorbitoare? Păi, da, domnule, pot să scrii. Cum? Că faptul că m-am dus acasă, am dormit și am avut un coșmar pentru că m-a părăsit iubita? Da, domnule, pot să scrii. Nu se poate. Păi da, se poate. Orice subiect este mișto.
Orice subiect? Cum îl scrii de pe
el? Aia e toată
poveștia. Ce aduci?
Exact. De fapt, trebuie să aduci ce ai tu.
Ce personaje și storie îi dai? Orice. Mie îmi place literatura cu cât are subiectul mai banal. Cu cât, când văd că un om poate să scoată din nimic. N-am văzut-o pe aia, m-a luat-o de la o întoarcere bruscă, de la un coșmar banal.
Întotdeauna mă gândesc la o cursantă de-a mea care e extrem de talent, super talentată. Are, cum să spun, îl are pe dracunia, dar care s-a cam liniștit de 2 ani pentru că iubește și e iubită și atunci nu mai scrie. Și acum mă rog în gând, dă Doamne să o înșele ăla ca să se pune pe scris.
Te ocupi și de viețile personale ale cursanților.
Păi dacă când e bine nu scrie. Dar este extraordinar de mână. Așa am o altă cursantă, iarăși o fată care e atinsă de aripioara genului. Are câteva fraze care te dau pe spate, prin, cum să spun, și naturalețea și tot așa. Cade dintr-o iubire între alta. Și abia aștept să fie dezamăgită ca să se pună din nou pe scris.
Băi, ești un profesor desăvârșit, adică tu chiar îți dorești cei mai buni.
Da, cei mai buni.
Din punct de vedere al scrisului.
Da. Și dacă se poate și cu o viață mișto, e foarte bine.
Da, dacă nu prea mai bine scrisul.
Da, mai bine scrisul, pentru că oricum tot acolo va ajunge. Da, am avut o cursantă care a divorțat din cauza scrisului. Ea a măritat de 6 luni de zile. Scria niște proze gastronomo-erotice foarte mișto, extraordinar. Erau parcă erai participant la fabricarea unei mâncări care ieși literar. Și i-a dat și lui bărbatul cu care se măritase de 6 luni de zile. Și a lui a căzut fața și a zis, eu nu știam că m-am căsătorit cu o pornografă. Uite, mă, de aici, dar prost că nu meriți. Și a divorțat, hai să râzi. Și asta e tot.
Da. Cunosc persoana, cunosc povestea. dar întâmplător la o lansare de carte văzusem și personajul și era clar.
Da.
Așa ceva se bandă. Nu toți oamenii sunt pregătiți.
Nu.
Să afle ce e în capul, de fapt, al persoanei.
De altfel, eu le
și
recomand.
confundă foarte tare. Asta mi se pare o chestie chiar vulgară.
Da.
Uneori confundă scriitorul cu personajele sau cu ficțiunile lui. Adică...
Păi eu ce le spun la început, primul lucru pe care le spun din acest moment, din clipa în care ați venit la curs, o să vă cer să dați tot ce e mai bun, dar în același timp vă implor pe ce aveți mai spun, nu citiți iubitului iubitei, părinților și rudelor.
Niciodată.
Pentru că sunt două reacții. Ăsta sunt eu și a doua reacție eu unde sunt. Și s-a terminat, nu mai pot să mai scriu nimic.
Da, da. Am cu un roman foarte bun. Am pățit chestia asta a lui Soviani, viața lui Costa Sveneti,
vorbim
în 2011, care e un roman excepțional, vi-l recomand. E în curs de adică vrem să le reedităm anul viitor, dar se mai găsește prin anticariate și în rechestii, unde personajul principal pățește tot felul de lucruri, abuzuri și sexuale,
și
ale libertății și da mult. Și erau profesori, când m-am dus la lansări, profesor de limba și literatură, care se uitau la autor.
Da,
povestea fiind foarte mișto, ce treabă avea autorul. Adică, și o chestie vulgară.
Și am pățit-o treaba asta. Am scris o chestie despre un profesor, am scris-o la persoana întâi, despre un profesor care se încurcă cu o studentă. Și, mă, ce-a urmat tu care le-o tragi studentelor? Că, bă, frate, am cu 30 de ani mai mult decât personajul. Dar asta n-ați văzut că el are 33 de ani. Nu, n-ați văzut. Ați văzut că eu trage studenții. N-am fost în viața mea profesor la facultate. Foarte bine. De fapt, e o notă bună.
Scriitor...
Știi ce, de ce e o notă bună? Pentru că, de fapt, ăla crede că e adevărat.
E subiectul cu asta, că ce-am dat, într-adevăr, cea mai frumoasă jignire în romanul meu de Busoni e povestea unei tipe care are cancer.
Cancer, știu.
Și eu, undeva, mi-a venit mie ideea să mă bag și eu în carte, ca și cum eu m-aș fi întâlnit cu ea și i-am dat jurnalul ei.
Da.
O chestie care s-a mai făcut în atâtea cărți. N-am inventat. Dar cel puțin pe plan românesc, nu prea se mai făcuse.
Da, mai e la doamna T.
Corect.
La patul locul.
Așa, și a venit o tipă și mi-a trimis un mail. Băi, zice, tu ești un scriitor atât de prost, că tu dacă n-ai fi avut jurnalul ăia, nici n-ai fi scris carte.
Păi,
și am zis, este cea mai tare jignire.
Și cea mai mare laudă, de fapt, pentru că ea a fost convinsă.
Tu chiar ai crezut că...
Am pățit-o și eu cu un autor celebru, cu Daniel Keyes, cu Flori pentru Algernon. Am dat un fragment din primul paragraf, l-am dat. Mă, și unul, bă, dar ce-aș citi unui oligofren? Tu nu vezi că ăsta nu știe să scrie? Pași și pul, te pup pe portofel, ești bun, înseamnă că ai crezut că e adevărat. Ce vrea un scriitor mai mult de atât decât ca cititorul să creadă că e adevărat?
Să creadă că e adevărat, da. Hai să revenim la chestiile funny, că ziceam de... Am înțeles. Cum sunt cursurile, acum ce se desfășoară în ele, cine e curios, poate să te contacteze.
Simplu, învață oamenii ce să scrie și ce să nu scrie, mai ales ce să nu scrie.
Tu le dai tot felul de teste, că așa merge în principiu treaba și le propui niște subiecte, după care le discutați între voi și mergeți pe...
Exact.
Și lucrurile evoluează foarte rapid.
Să fac o explicație. De ce dau tot soiul de teme? Pentru că în literatură trebuie să înveți să ții un dialog, să stai cuvinte, să creezi un personaj, să intri în pielea lui, să vezi unde e punctul culminant. Și le dau aglomerări și fiecare vede la ce e bun și la ce e mai puțin
și
bun.
Ce are de îmbunătățit.
Ce are de îmbunătățit. Sunt unii care pe frază lungă odată înfloresc. Pentru că iar alții pe frază scurtă devin dintr-o dată brusc, energici și compacți. Foarte simplu.
Da.
Simplu. Toată lumea crede că e complicat.
Unii sunt foarte buni pe dialoguri, unii sunt foarte buni pe crearea personajului, dar ratează alte lucruri. În schimb, dacă sunt atât de buni pe o chestie, o pot masca pe cealaltă.
Sigur că da.
Și poate să învețe. Așa, ziceam de greșeli. Și să zic, bine, eu am zis așa, 5 greșeli și 5 tipuri. Zicem câte putem, zicem 3, 4, 10 dacă vrei. Greșeli comune.
Da.
Pe prima am zis-o, că aia cu băgatul, dar e o chestie normală la debut. Am senzația.
Da, sigur că, dar vrei să spun
totul. Am vorbit cu toți scriitorii care au fost la debut, vrei să scrii tot și tot. Vrei să arăți și că ești bun și vrei
și
să...
Și inteligent.
Ba așa și ba și cu și 7000 de referiri și 7000 de gesturi și da, e da. O chestie...
Și citate, chestie cum spunea Dante.
Mamă, o chestie pe care nu suport.
Oi, Doamne, e plin de citate. Dar a doua ar fi că autorul vrea să rezolve problemele lumii. Existențe, ce e omul, de unde vine, unde începe universul și unde se sfârșește. Care este rolul filozofiei în lume, ce este umanitatea, problemele globale ale omenirii ca la Ion Iliescu. Deci vrea să le rezolve și pe asta. Uităm care de spus o poveste. A treia greșeală este ține de organizarea povestirii. Nu știe, are o idee de început și ideea asta nu apucă să crească, să se rostogolească în mintea lui, să ajungă la un final. Are o idee...
Au începuturi.
Au începuturi.
Foarte multe începuturi.
Foarte multe începuturi și nu au urmări. Nu știu încotro se îndreaptă și e, cum să spun, ca și cum ai avea un boghiu pe care încerci să-l bagi într-un ceas. Nu încape. E...
Am observat, vă spune dacă greșesc sau, da, poate doar avem diferențe de opinie, că în timp scrii, ideile nu-ți mai vin la început, îți vin la final. Înveți să dai
adică forța... Adică tot ce ai construit,
și după aia practic
se îndreaptă undeva și pe urmă poți să revii la început.
Și după aia poți să faci câte începuturi vrei tu.
Spun de aia buni, aia când scriu un început, știu că în început e cuprins și sfârșitul, într-un fel sau altul. Da. Bun. A patra greșeală este că nu lasă manuscrisul să se sărăcească. Când e fierbinte, sunt toți convinși că este genial și nu se mai uită pe el după o săptămână. Pentru că după o săptămână îți cade falca. Deci e foarte ciudat. Iar alții...
După o lună cealaltă falcă.
Da. E obligatoriu, mai ales când indiferent de genul în care ești, poate să fie scurt, dar atunci răcirea se produce mai repede sau poate să fie roman și atunci răcirea se produce în timp. O altă greșeală frecventă?
Da, greșeala asta e greșeală doar când te grăbești să publici.
Da, sigur că da. Dar
altfel, el de la sine rămâne să se răcească.
Sigur că da, dar e altă greșeală frecventă este îndrăgostirea de propriul manuscris. Tot ce ai scris acolo este bun sau genial și oricine îți face vreo observație e dușmanul tău.
Eu sunt invidios pe oamenii ăștia.
Da,
eu,
da.
De mie nu trebuie să... Eu a doua zi după ce scriu, îmi tai jumate cam din ce am scris, chiar și acum. Da. Reformulez și zic, mă, dar de ce uite, seară iar mi se părea că am scris bine și iar am scris o dudă de nu știu.
Păi așa e.
Și când termin un roman, deși eu știu bine punctele lui forte sau alea mai slabe, zic, bă, nu e parcă, nu știu. Eu nici nu am chestia aia. Această dragoste de...
Sunt însă autori, trebuie să spun, care scriu...
manuscris.
Sunt autori care scriu aproape fără greșeală. Nu știu cum fac. De Ștefan Agopian, unul dintre ei. Eu m-am uitat pe manuscrisele lui. Dacă are o corectură pe o pagină, e un scris mic. Deci cât ar veni la noi, 3 pagini pe o pagină lui, mic, mic.
Aici sunt tipuri de sunt autori de genul ăsta sau sunt autori...
Tori care refac
și... Eu refac de...
Da.
Am... fraze de 100 de ori, cel puțin. Că nu am senzația că e muzicalitatea perfectă, dacă e.
Exact. Și ultima greșeală este cea care privește, în general, compoziția. Personaje care nu sunt consistente. Personaje care nu izbutesc să convingă pe nimeni, pentru că autorul nu se gândește că ăla e un personaj, ci doar că e o idee.
Și nu empatizează cu el
Nu intră dacă îl disprețuiește, îl terfelește. Dacă îl iubește, îl împopoțonează. Îl umple de turnulețe.
Da.
Extraordinarul este super cale fragilistic, iar ceea ce e rău, ești rău din primul cuvânt. Asta e o greșeală mai complicată, pentru că, de fapt, orice personaj trebuie să trăiască. Trebuie să aibă o existență a lui precisă. Și ce exemple pot să dau... În Dostoevski. Fiecare personaj este super convingător. În rău sau în bine, nu contează. Și toate slăbiciunile aparțin acelui personaj și nu umanității în general.
Sau eu mai dau un alt exemplu, Stâlpii Pământului. Da. Nu știu dacă ai citit thriller istoric. Eu inițial am văzut Ministeria și după aia m-am dus și la carte, unde Ken Follett este un maestru în a da undeva la 30-40 de personaje foarte bine conturate, foarte credibile, foarte, pe care le ține în joc în același timp și toate sunt legate din lumi diferite între ele. Bine. Este fabulos.
Da, aș vrea să discut cu el încă o dată, e meserie.
E meserie.
Eu sunt convins că sunt convins.
Că n-ai cum să scrii din talent.
Trebuie să-ți faci fișe de persoană.
Fișe, scheme, cum sunt legate.
Ce poate și ce nu poate personajul respectiv sau ce poate face într-o împrejurare excepțională.
Ken Follett e chiar renumit pentru schemele astea. Da, normal, e meserie. E meserie în spate, că după aia vii tu cu talentul tău, ai cu tot altceva. Dacă l-ai, eu am văzut cărți foarte bune scrise, la un limbaj basic, fără să mă fac. Și cu o structură foarte bună și o poveste foarte mișto.
Asta-i
până la urmă, ce e romanul?
E mai multe lucruri, dar în primul rând...
E mai multe lucruri.
E mai multe, e ca dragoste, e un lucru foarte mare, dar care are, într-adevăr, ca să poată trăi, trebuie să aibă o structură foarte solidă.
Și acum... Zi-mi așa, dar fără să-ți fur din meseria așa. De profesor, câteva tipsuri pe care le dai, lucruri pe care, idei pe care le-ai dat unor cursanți de IT și ai văzut că chestia a schimbat profund.
Primul lucru este, primul lucru pe care îi învăț, deci prima temă pe care o dau ține de structura, trebuie să văd ce structură au și asta le dau să scrie o povestire cu un personaj negativ, pe care îl urăsc, pe care îl disprețuiesc, cu care s-au întâlnit în viață și le-a dat cu virgulă. Și când fac, în clipa asta îmi dau seama dacă pot sau nu pot să intre, să scarmene în gunoi. Scriitorii scarmene în toate mediile. Nu poți să stai pe deasupra lucrurilor, să spui ăsta e rău fără să văd. Și aici am prima chestie. A doua lucru e, trebuie să-i obișnuiesc să folosească cât mai multe cuvinte, ca atunci când vor mai departe, să meargă mai departe, să le mulțească, să știe de ce le mulțesc și care e motivul, cum fac lucrul ăsta. Și le dau o povestire care să fie scrisă din fraze de maximum 5 propoziții sau fraze de maximum 5 cuvinte. Și în felul ăsta ei constată, cei mai mulți constată că pot spune ce au spus atâta în atâta. Și pentru asta trebuie să facă o selecție între cuvintele folosite, să-l folosească pe cel mai bun, cel mai potrivit. După care, iar o chestie este pe chestie de dialog. Dialogul e o piatră de moară, pentru că, spre deosebire de ce am vorbit noi aici, lucruri pe care le putem pune pe hârtie ar suna groaznic. Ar suna groaznic, cu burți, plicticos, pentru că lipsesc mișcările pe care le facem, intonațiile, glumele, zâmbetele, care țin într-un fel atenția. În dialog, marea nenorocire în dialog este că autorul scrie cu ochii spre cititor, în loc să scrie cu ochii spre personaje care au ceva de ascuns, ceva de caracterizat, ceva de adus la lumină și ceva de modificat. Doi oameni care vorbesc sunt foarte diferiți. Noi suntem foarte diferiți și dacă ne pui pe hârtie, ai să vezi că fiecare are ticuri, un limbaj propriu,
o viteză
și mai ales între personaje se creează niște mici tensiuni care trebuie să iasă la lumină. Și în ultimul rând, nu orice dialog folosește textului. În orice dialog într-un text literar dă măsură despre complexitatea, simplitatea, răutatea, lumina personajului. Dacă nu folosește la asta, nu e bun. În primul rând, nu vorbești cu cititorul, ci lași personajele să vorbească în așa fel încât să le ghicești. Sexul, vârsta, pregătirea intelectuală, slăbiciunile, toate sunt acolo. E, asta e puțin mai greu. Cam astea sunt tipsuri. Tipsuri este
alt
lucru. Într-o povestire, ține-te de povestea principală. Nu poți să ai trei șiruri într-o poveste mică. Ai un singur eveniment și tot ce este în evenimentul respectiv folosește evenimentului sau story-ului. Restul, dacă vrei să bagi mai mult, e ca și cum ai băga un castravete într-o prăjitură. Se poate, dar ai stricat și gustul castravetelui. Și
face parte la fel din greșelile care se fac la început. Pentru că vrei la un moment dat personajul secundar îți devine principal,
da,
și
tot așa.
Eu sunt al meu Balmeș.
Aici
că...
poți să învăț, de exemplu, cum personajul, da, principal să fie în secundar și personajul secundar să fie cel principal. Depinde ce vrei. Depinde ce vrei. Întotdeauna asta e. Dar oamenii vor totul la bun început și la sfârșit când constată că au foarte puțin. Mai e un lucru foarte ciudat. Nu apuc. Nu apuc să zic, aveți tema asta pentru data viitoare și data le văd cum le scrii pe Scotty. Dacă îi lași singur, nu au ideile astea. Dar este foarte ciudat descoperirea că poți scrie despre orice, pentru că vii tu cu bagajul tău de istorie, de întâmplări, de personalități și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, un scriitor trebuie să aibă puțină experiență de viață. Adică
da,
trebuie să vină din spate...
Și tu mai vii ceva la cursurile astea de creativ pe care le-am observat.
Aoleu, ce...
Da, pentru că tu timp de o lună, sau cât...
Cam o lună jumătate.
Cam o lună jumătate, da, îi ții acolo.
Da.
Ceea ce... Tu ești de lăsător.
Nu, da,
și tu îi ții. Și mai e vorba și de încrederea pe care ți-o dă profesorul. Da. Tu știi că profesorul tău este Florinian, de exemplu. Nu că nu te laudă, da, nu în sensul ăsta am zis. Dar știi că e un scriitor care a publicat, care are, care a cunoscut atâția, care are o altă experiență. Nu poate să vină, bă, ia, scrieți.
Să știi că eu următoarea problemă. Cursanții trebuie să aibă încredere în cel care...
Păi asta spun.
Dacă au încredere și încredere, atenție, o câștigi cu niște mici trucuri pe care nu vreau să le vând. Din cuvinte îi faci.
Ai și un fel, aia zic, nu oricine poate să fie profesor,
da,
ai și un fel tu, da, în care știu că acaparezi în general orice discuție, da, ai toate...
Da, da, asta e când stăm noi de la vorbă, ne știm între noi atât de bine că nu ne mai surprindem unul pe altul, dar
da,
oamenii necunoscuți, de altfel, acum să mă laud, foarte mulți dintre cursanți mi-au scris, mi-au spus după aia, a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat anul ăsta. Păi, că te-am pus și te-am chinuit, că m-ai plătit și că am țipat la tine sau te-am făcut harcea-parcea. E bine.
Ai și reacții de mai virulente? Așa?
Da, am avut una singură. O fată, bănuiesc că era o fată, că nu i-am văzut niciodată tipul, am văzut doar o imagine creată pe calculator, care a zis că nu i-a folosit la nimic și să-i dau banii înapoi. I-am dat imediat banii înapoi, dar am și șters-o din ochi. Bă. Nu ți-a plăcut, dar, cum să spun, asta e o șmecherie, pentru că ai stat 10 cursuri și ai la sfârșit...
Nu după două cursuri.
Nu după două cursuri, după două cursuri, e absolut normal. Iertați-mă, nu-mi place, nu e de mine.
Da, bine, tu ai fost...
E, okay.
Tu ai fost, ca așa ești tu de
nu,
când
nu.
Te știu că n-ai...
Nu, de fapt, era unul dintre acei oameni geniali care voiau ei să țină cursul și...
Am înțeles. Și nu, n-ai predat ștafeta.
N-am predat ștafeta.
Of, ăștia din generație.
Da, și eu voia să-mi explice cum e cu semnificantul și semnificatul. Nu mă interesează, fraților. O să descoperi singur semnificantul și semnificatul la sfârșit. Între ce vrei să spui și ce ai spus.
Ce să te rog, am pomenit de câțiva dintre cursanți, dar așa, pătrac, hai să luăm pe rând, să spunem, din cursurile tale de creativ. Adică, uite cărțile astea pe care să le lăsăm celor care ne urmăresc.
Da, sigur că, dar după că nu le-am adus, dar îți dai seama că trebuie să vin cu așa un pachet.
Lasă că o să încerc să punem cât un link la fiecare sau măcar să le scriem, că sunt în toate librerile.
Hai să vedem dacă mi-aduc aminte bine. Deci prima a fost Anca Vieru cu... trei cărți, Felii de lămâie, Spulberatec și acum de curând fără poză de profil la profil.
La ce? Știi ce editură?
Da, editura, toate au apărut la Polirom. Uh-huh. Ar mai fi Ion Pleșa, care e al doilea care apare și apare cu Anotimpuri care nu se repetă la Nemira și acum de curând mi-a fugit, în clipa asta mi-a fugit din cap, de-aia a apărut la Casa de Pariuri Literare.
Bine, dacă nu oricum...
Asta e, ar trebui să mă uit pe telefon, să le știu pe toate.
Tudor
Ganea cu 4 cărți, să nu mai îmi spui că acum că Cazemata,
Miere
8,
8
și
asta ultima la care...
Și toate la Polirom. Ar mai fi Oana David, care a apărut la tine,
literatura,
cu,
da.
Între două fronturi.
Și urmează și un alt roman,
da?
În viitor,
da?
Apropiat.
În viitor. A, s-a pus pe lucru? Da. Și nu vine să cred. Bravo, da, o vorba n-a scos.
Nu, da. Și mai este târziu. Dar,
da, 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 da. Eu am tot întrebat. Ar mai fi...
Păi nu, că tot a zis că tot la...
Da.
Păi nu, cu mine, după ce a lucrat, a și spus în podcast că am făcut tot să plângă.
Horea Sibișteanu, care are două cărți apărute la Nemira. Ultima este lansată acum 2 sau 3 zile. E vorba de... stai puțin că e a treia.
Presupun că Bogdan Răileanu, nu?
Bogdan Răileanu cu 3 dinți ascuțiți ai binelui e romanul și încă 2 cărți de povestiri și un roman despre... despre
Horia Sibișteanu, Fetiș.
Fetiș.
Întinde mâna Tiberiu.
Da, Întinde mâna Tiberiu, atât are. Este Bogdan Răileanu, care are cartea despre Marin Preda și care e o carte care se poate citi foarte mișto. E o biografie romanțată, dar e de fapt. Asta e Roxandra Burcescu cu Instabil. E, cum o cheamă, care a apărut acum un an sau doi, e părinția lui Diana Bădică, apărută tot la Polirom. E Simona Goșu cu Fragil. Mi-a întotdeauna îmbâzeie prin cap Instabil și Fragil. Am stat de vorbă mult cu Roxandra. Schimbă, frate, că de la Fragil la Instabil nu e decât un pat, zici, n-am găsit atitul. Bine. Am așa, dacă aș avea și link-ul în față, la fete, e apărut la Nemira, cum se cheamă aia, eco-romanul, eco-romanul lesbian. Nu, 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 e al Ilinca Imănescu. Hai să vedem cine
stai
a mai apărut.
Numele, că eu...
Ilinca Mănescu.
Imediat caut.
E apărută.
Ilinca Mănescu, Copiii Ecosistemului.
Copiii Ecosistemului. Stai puțin să vedem. În fine, mai am mulți, dar e păcat să... în fine, pune
și cifră, tu la... Ai o cifră la câți autori au
15,
debutat?
15, 18
au debutat, da, deja din cursurile tale.
În 10 ani mi se pare extraordinar, 2 scriitori pe an.
E superb.
E foarte bine.
Și cu... Na, după au ajuns la mai multe cărți.
Da, sigur că da. Mai este un tip, da, e așa mai special, mai retras, Cezar. Fiecare dată trebuia să vin și eu cu hârtiuța. Cu hârtiuța și ți-i spuneam pe toți. Că Lee Crăciun, care a scos vreo 3 cărți de proză scurtă și un roman.
Păi fii atent cum facem, Flori. Mi, da. Mi dai mie pe mes.
Sigur că da. Și,
și eu îi pun la descrierea videoului pe autor. Și
la
cine
autor,
vrea
să circule,
să-i caute, să-i ca caute, să nu-i ratăm pe unii, să se supere cineva și ar fi păcat.
E, cum o cheamă, e, circulă cu Cosmin Bumbuț, uite, îmi stă pe limbă, o fată foarte talentată, care a mers pe publicistică și care a ieșit foarte bine. O să mai debuteze în curând la Humanitas, Adriana Jderu, în anul viitor. Deci vin tare din urmă și mai am o fată care va debuta probabil la Polirom începutul anului viitor, Cristina Chira, și are un... are un titlu extraordinar, foarte frumos, o să o citească toată lumea, Raluca nu s-a culcat niciodată cu Tudor. Ăsta e titlul volumului.
Titlul foarte mișto.
Foarte mișto titlul.
Foarte greu cu titlurile. Foarte,
da, e greu
foarte,
pe aici,
foarte, foarte,
dacă
foarte
tot titluri. Da.
Mai aveam o întrebare pe mine, dar cumva am răspuns la ea. Cu rolul redactorului, al editorului de carte.
Măi, asta
unde
e
am
mare...
intrat un pic.
Noi, nu știu... Tu de câtă vreme ai fost redactor? De foarte curând, de când ești... ești editor.
Și 5-6 ani.
Da.
Și am mai lucrat după. Da. Am lucrat în edituri mult timp. Eu am lucrat mulți ani în edituri înainte să am hiperliteratura, dar e foarte dificil.
E foarte dificil, în primul rând, pentru că autorul se întâlnește cu o persoană care nu e la fel de celebră ca ea. Și orice observație a unei persoane care nu e nici autor, nici celebră, e ca o jignire. Frate, omul ăla vrea, de fapt, îți vrea binele. Pe vremuri în România, redactorul de carte muncea greu pe manuscris. Nu greșelile de literă, alea sunt treaba corectorului, ci greșelile de construcție, greșelile de formulare, de anjambare a textului. Astea sunt lucruri foarte complexe și de asta ziceam la început că la ei, la cărțile străine, totul sună impecabil, pentru că în spatele autorului
au redactori care lucrează cât un an, doi, pe o carte,
cel puțin jumătate de an stă cu autorul.
Nu există bestseller sau titlu mai important apărut, oricare ar fi, cu care redactorul de la Penguin, de la Random, de la așa, să nu fi lucrat și spuneau, au și niște clipuri foarte mișto pe YouTube, ce se întâmplă după ce vine manuscrisul. După ce, să zicem, că e acceptat, un an de zile, un an jumate, doi, dacă e nevoie, se lucrează cu redactorul dedicat acestei cărți, care are o experiență extraordinară. Și după ce începe să se apropie de partea de final, începe partea de pre-marketing la ei, într-o piață în care asta și merge. Nu există să nu treacă redactorul și să fie manuscrisul...
Adică poți să-i reproșezi unui cărți străine că nu e pasionantă, că nu e pe sufletul tău, că ideile din ea nu sunt aproape. Da, felul în care e scrisă e, frate, n-ai ce să-i faci.
Am luat cele mai simpliste, aparent, young adult-uri, cu un limbaj redundant, dar cu o poveste care mă ține, dar nu mă ține din limbaj, din chestie, dar care e atât de corect scrisă și urmează calea și nu-mi încurcă personajele, pe care în romanele românești foarte multe, că și multe edituri micuțe au apărut ca ciuperci, unde toată lumea publică unde și crede că e ok.
Atenție, lumea vrea... Nu. Și un alt lucru pe care
trebuie... Bine, asta e o chestie sănătoasă pe de-o parte.
E sănătoasă, dar trebuie să facă observații. Autori care, ca să-și publice cartea, plătesc. Aia e începutul sfârșitului. Ăla e începutul sfârșitului.
Înseamnă că asta dintre câte edituri există, dacă una n-a găsit să te publice sau un redactor să lucreze cu tine și ajungi să te publici, tu înseamnă că nu ești.
Nu ești.
Nu ești.
Dar am mai
văzut. Vrei tu să dai bani să o carte publicată, dar ce mă enervează când vin după aia cu pretențiile de autor. Stai cu minte. Nu se face. Florin?
Da.
O concluzie.
Măi.
Romanul.
No.
Asta vreau. Romanul este rei multe lucruri. No, foarte mișto asta.
Ascultă, e o chestie. România nu are cum să fie o țară cu mai puține talente decât Ungaria, Bulgaria, Croația, Polonia, Rusia. Nu, n-are cum. Deci la numărul de locuitori avem foarte puțini autori, spre deosebire de ce crede lumea că sunt prea mulți. Nu, ar trebui să avem cel puțin 100 de autori activi și buni pe an, printre cei 200 sau 300 care publică.
Să-ți o dau la fileu. Uniunea Scriitorilor are peste 2000 de membri.
Da, la care nu publică nimic.
Ascultă,
în ultimii 10 ani, toate titlurile importante în roman sau în povestire vin de la autori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor
și nici nu vor să intre.
Așa că Uniunea Scriitorilor este în momentul de față o umbră, o amintire. Nu contează. Nu, atât am vrut să spun. Cu excepția lui Gabriela Adamășteanu, n-am văzut niciun mare autor sau important autor sau Cărtărescu, care e un membru marginal al Uniunii Scriitorilor.
E membru?
Este membru. Atât. Nu există altceva care să da lungul, care e proscris. Mă rog. Cam așa ceva. Deci îi adunăm pe degetele de la o mână. Restul, toți sunt autori ai necupriși. Și cu asta, dacă asta înseamnă ceva, vom vedea mai departe.
Ce trebuie să facă un urmăritor al acestui clip care te-a descoperit acum? Foarte trist.
Dacă nu scrie să citească.
Cum te contactează?
Îmi dă un mesaj pe Facebook. Da, răspund, intră la spam, dar eu odată la 3 zile mă uit și la spam.